De har noe som heter baconball.
Baconball? Hva er det?
Flere runder med bacon, surrer rundt I bacon.
Det alltid bedre med bacon, eh?
Yeah. It's morning again in America.
I want to say one thing. I make this
for me. What the networks give us a few hours ago. This campaign came to an end.
President of the United States.
I'm Joseph Robinette Biden.
Will not make age an issue as
Mr.
campaign.
You're no Jack Kennedy.
You're likable.
I dream about Biden.
Okay.
This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
Hei, og velkommen til amerikansk politikk, der vi I dag skal snakke om 2024 av alle ting. Mitt navn Are Togflaten, og redaktør av amerikanskpolitikk.no. Vi sitter her, hele gjengen. Det julemat I ovnen. Henrik, Vårin og Sigrid, veldig hyggelig å ha dere med.
Veldig hyggelig å være her.
Drithyggelig. Dette så trivelig.
Det faktisk så trivelig at dette take 5 på å komme I gang I det hele tatt. Men vi skal altså da snakke om 2024. Ja, det tidlig, men grunnen alle skriveriene om Harris og Bidens alder og Pete Buttigieg og mulighetene for å stille I 2024, samferdselsministeren. Og dere har sett en dokumentar, Sigrid Åvarin, om Mayor Pete. Vi kan starte der, så kommer vi tilbake til Biden, Harris og spekulasjonene der.
Ja.
Hva synes dere?
Jeg lar deg starte.
Ja, dette jo det jeg og alle mine venner på Twitter har ventet på I en hel evighet, helt siden vi skjønte at han ene med fyren som var med Pete rundt lagt en dokumentar. Den nå på Prime, går han å se. Jeg kan tenke meg veldig mange verre måter å tilbringe halvannen time. Det var et veldig interessant, altså alle valgkampdokumentarer stort sett veldig interessante. Fordi
for oss.
ja, men altså, jeg tenker...
Bortsett fra Beto sin.
Ja, hvis du hører på denne podcasten, så du I utgangspunktet, tenker jeg, liksom, innenfor... Altså, fordi at det utrolig interessant å se hvordan amerikansk valgkamp, som så spesiell, fungerer bak kulissene, da. Og denne jo veldig sånn... Vi får veldig mye sånn flue på veggen, se hva som skjer på bakrom... Når Pete på scenen, og hvordan de som sitter på bakrommet reagerer, du får være med på litt sånn debattforberedelser, som jeg synes var kanskje det gøyeste. Mm. Når Liz Smith, som Pete's rådgiver, hun grunnen til aldersgrense på filmen for dette. Yeah. jeg tror ikke hun I stand til å si en setning uten å si fuck, faktisk.
He sounds like the fucking tin man.
jeg prøvde å kontakte henne når Henrik var I Iowa for å komme I kontakt med kampanjen.
Yeah.
Men vi trengte jo ikke det helt tatt. Det var jo bare å møte opp.
Ja.
Gå opp og snakke på norsk.
Ja.
Og på engelsk.
Og på engelsk, ja.
Så veldig interessant på en måte blikk bak, og så det noen veldig interessante intervjusekvenser som altså greia med Pete jo at han en mann som ikke på en måte viser så mye store følelser, men som det veldig tydelig når han prater I en sånn intervjusituasjon, at han tenker
sånn så mye. Sånn som vi pisser like a swan. What happens beneath the surface?
men det omtales som a campaign love story fra Amazon Prime, der man kan streame og se denne. Mm. Og dere skriver jo en del også I anmeldelsen om forholdet mellom Pete og Cheston.
Ja. Og, altså,
det mer det enn kampanje, eller det en fin mix?
Ja, det begge deler, for arenan for deres forhold jo valgkampsporet. Selv om vi også på en måte hjemme deres og I det hele tatt. Men filmmakerne fokuserer veldig mye på forholdet mellom dem, og det virker jo ut fra den dokumentaren som om det en veldig naturlig ting å gjøre, og at Chasten på en måte spiller en veldig avgjørende rolle da, I denne valgkampen.
Og en mye større rolle enn det virker som I løpet av valgkampen, fordi at de la veldig mye energi ned I, og det vet vi jo at de la veldig mye energi ned I, og fremstiller de som mest mulig normalt politisk par. Han liksom kona I hermetegn, som på en måte ikke har noe med denne, jeg snakker ikke om politikk, og jeg har ikke noen meninger om det der, jeg bare går der de sier jeg skal gå og gjøre det de sier. Og så det jo veldig tydelig det vi ser på en måte fra baksiden, at han helt sentral I dette, I på en måte valgkampapparatet, og I å håndtere Pete egentlig litt I noen sekvenser. Så jeg synes det ekstremt fascinerende bilde av en sånn dynamikk. Da.
Men dere har jo en veldig god anmeldelse på nettsiden som jeg synes folk burde gå og lese, som veldig nyansert, og gir et godt innblikk I hva slags type dokumentar man kommer til å se, uten å bare spoil ting. Men han som har filmet det her, filmen laget og klippt med Pete-folkene sin tillatelse? Det litt sånn som The Last Dance, hvor MJ hadde, Michael Jordan hadde siste ordet? Fordi at dere sier at det jo en høvelig ukritisk dokumentar.
Mm. Ja, det det, men min forståelse at de har ikke hatt noe input på hvordan han skulle klippe ting.
Ja, men en ting vi må legge til at selv om vi sier at den litt ukritisk fordi den ikke tar opp ting, så altså, dette kan være at de bare veldig flinke til å gjøre jobben sin, men man får ikke inntrykk av at det ville vært et problem å ta opp andre ting, ta opp problematiske ting, og det jo noe Pete kjent for, at han flink til å adressere den rosa elefanten.
Det inntrykket kan man jo lage, så de kan ja, jo de, for, det kan man. Helt ha kontroll på hvor han har vært.
Så vi vet ikke hva det skyldes, men ja, hvis man skal være raus, så tenker jeg, og jeg tenker, lener i den retningen, at jeg tror egentlig at det var filmmakernes valg, og ikke noe som Pete-kampanjen nødvendigvis har hatt noe med å gjøre. Men så må jeg bare si også at denne valgkampdokumentaren den fokuserer egentlig på liksom, tre ting. Det valgkampen, og så det Chasten og Pete, og så det LHBTQ-identiteten i dagens Amerika.
Klart å unngå å tråkke feil der.
Tror du?
ja, det.
Uansett. Og det som
dette ville vanligvis blitt klippet bort, men når vi sitter i samme rom, så vil det være.
Det som er ekstra påfallende og interessant i denne dokumentaren jo at altså Pete og Chasten, og for sånne som meg og Sigrid, som har lest liksom, bøkene til de begge, og i det hele tatt, de har hatt to diametralt forskjellige erfaringer med det å komme ut, og det å på en måte finne seg selv, og i det hele tatt. Og det man ser da, i denne filmen, jo at Chasten jo nesten en slags aktivist, ikke sant? Han veldig fokusert på hva prioriteten og prioriteten å gjøre liv lettere for alle som som han kan relatere seg til, som han ønsker å hjelpe. Og Pete har ikke hatt samme erfaring, han har åpenbart hatt masse utfordringer han også, men han, på mange måter så på en måte hans dør inn til veldig mange ungdommer i USA i dag, den går gjennom Chasten. Den går gjennom Chastens erfaring.
Og hans traumatiske opplevelser i å komme ut.
Ja, og det kommer veldig tydelig frem her.
Og det som jo også, det jo også veldig... Jeg synes det litt vanskelig, fordi at jeg vet ikke hva som fascinerende bare for meg med denne filmen, og hva som faktisk kan være fascinerende for andre.
Det er utgangspunktet at mange synes det er
fascinerende, ja. Vil jeg si. Men det noe med at det gjør også at Chasten fremstår på mange måter mye tryggere i sin egen identitet enn Pete, og Pete mye mer usikker. Altså, det komparativt
jo, som presidentkandidat, det ville vært merkelig hvis han var komplett komfortabel.
De prøvde jo ikke gjøre han til den han homofile kandidaten.
Ja, og det har jo på en måte...
Opprettet er skjortærmer, Ola Bukse, som alle andre.
Ja, og det er jo veldig sånn... Mye av... Når du ser de har liksom dialog, så er det nok mye liksom preget av at han alltid han vil ikke være han homoen.
Ja, som ligner på en måte på Obama... Det en Obama-parallell, yes. Da. Også en West Wing-parallell.
Er det en West Wing-parallell når våre er her? Og Are. Og Sigrid.
Det er leg med det.
Du har ikke sett det?
Ja, det er fire sesonger til.
Men du har noen paralleller du har.
Men ja, men at han på en måte, han skjønner at det er viktig, og så stritter han på en måte, ikke eksplisitt, men du merker at det bytter litt imot da. Ja, det er veldig, veldig spennende.
Ja. Mm. Og mye av den spenningen altså det utrolig interessant, for Pete jo veldig sånn, opptatt av å ikke bli satt i en boks, eller en bås. Alt ettersom. Og han sier jo blant annet da, i denne filmen, under et folkemøte, der han som borgmester måtte stå til ansvar for politivold og rasisme og i det hele tatt. Og så sier han, I guess I'm asking you to look past my race. Og da ser man jo på en måte bak kulissen etterpå at den svarte mannen som stilte dette spørsmålet sier, det kunne jo ikke jeg sagt. Det kunne jo ikke jeg bedt om. Så altså, det jo veldig mange sånne identitetskategorier her som på en måte i spill, og som, altså dette her på en måte et innblikk i dagens USA på mange måter. Da.
Men vi kan ha en overgang til 2024 her, for sier denne dokumentaren oss noe om altså, hans neste kapittel, veien videre etter en tid i Biden-administrasjonen, eller sier den oss noe nytt om 2020-valgkampen som vi ikke visste fra før?
Jeg tenker nei på det siste.
Ja.
Ja, men altså han blir stilt spørsmålet «Do you think you'll ever want to be president?» eller «Are you going to be president?» Og da svarer han «Han vet ikke».
Ja.
Og så vet vi jo at de har fått to små premature barn, som de har hendene fulle med. Og det kan jo på en måte vitne om at han kanskje ikke har lyst til å stille med en gang.
Mm.
Men vi er jo litt uenige når det gjelder de eventuelle motivasjonene for å stille eller ikke stille.
Ja, for før vi snakker om Pete Buttigieg og hans mulige 2024-ambisjoner eller 2028, så tenker jeg deg, Henrik, et spørsmål om Joe Biden. Mm. Tror du han stiller til gjenvalg i 2024?
Jeg tror nok det, ja. Jeg tror for de som havner i sånne posisjoner som det. Det han har gjort er ekstremt opptatt av det ene er ettermelet, det andre er at du starter en høy med prosesser når du er president som du har lyst til å, fullføre. Jeg tror på grunn av valgene til kongressen i neste år, så kommer han ikke til å få fullført en del prosjekter som han har lyst til å fortsette med i 2024. Og så er det litt det der at du ble han som satt i fire år. Så jeg tror nok det er mer sannsynlig at han stiller at han ikke gjør det, kanskje 70-30.
Da vil han være 81 år gammel. Det er jo ganske, og derfor er det også skriverier da, at det er mange sentraldemokrater som er usikre på om man kommer til å stille på grunn av alder.
Det er jo bare tre år over gjennomsnittlig levealder i USA.
Ja, ikke sant? Når vi snakker om en 79 år gammel mann nå, så det at de har valgt tidenes eldste president nå, men da var det kanskje mange som tenkte at dette er noe annet enn Trump, det er en overgang. Kanskje det er en periode.
Men så du tenker nei?
Jeg synes det er vanskelig å se for meg Biden gå seirende ut av en valgkamp i 2024, når han allerede er, som legen han sier, en sunn 79 år gammel mann. Da. Og det innebærer jo at han er litt stiv i ledda, han sliter litt med motoriske ting som han ikke gjorde tidligere. Og når han da er noen år eldre igjen, og kanskje møter en, uansett hvem det skal være da,
så han er ikke valgbar da, i 2024?
Mindre valgbar i 2024 enn i 2020.
Ja, men åpenbart, ingen demokrater som er seriøse kommer til å stille imot han i 2024. De er ganske sterk intern justis hos demokraterne, de vet at det ville vært for skadelig for de
selv. Det er et veldig viktig poeng da, fordi det er helt avhengig av Biden selv.
Mm.
Om han selv innser eller ser noen utfordringer. Hvis han da, ikke sant, da kan han gi stafettpinnen videre, og da blir det en helt annen diskusjon, men det må, tror jeg han aktivt må gjøre, for det å være den demokraten fra hans egen administrasjon, som Pete eller Kamala Harris, det er liksom det ser jeg ikke helt for meg.
Nei, men det er jo for det er jo på en måte, vi har jo lest disse bøkene om 2020-valgkampen, og det er jo det der med, la oss kalle det selvinsikt, det er jo ikke noe som på en måte hopper frem som Joe Biden
har vært dritt god på. Men det er ikke den fremste egenskapen til de fleste presidenter.
Nei, ikke totalt sett, og ikke liksom, altså hvis Joe Biden hadde hørt på de rådene flest vil gi han, så hadde han ikke stilt heller i 2020.
Du spørs hvem man hører på da.
Ja, det er sant, men jeg tenker at det er så, jeg er i utgangspunktet så er jeg jo enig med Ari i at jeg tror ikke Biden kommer til å stille.
Mm.
Men
jo, men jeg tror han er en svakere kandidat.
Ja.
Og det blir på en måte, men hvor mye svakere han er sent 2022,
ja,
da man må ta en avgjørelse enn det han er nå, det er ett år til da.
Ja.
Hvis han fortsatt føler seg like frisk og ung som han er nå, så tenker jeg det vil sitte veldig langt innenfor han å ikke stille.
Men dette her, men
det er liksom, det er veldig vanskelig å si da.
Ja, og dette her er, føler jeg, bare et av de svære problemene til demokraterne, som er på en måte sånn wicked problem, som ikke lar seg løse egentlig, fordi at man vet ikke hva man skal trekke i først, og hva som er høna og hva som er egget. For at, altså, ok, Bidens valgbarhet i 2024, jeg tror hans...
Du har jo skrevet om valgbarisme og valgbarhet, så det er jo et relevant tema for deg.
Ja, og jeg er jo enig i at den åpenbart på en måte tikker mot, den blir mindre og mindre etter hvert som tiden går, men...
Mer erfaren da, i 2020.
men...
Hvor mye mer erfaren kan han bli?
Han har sagt at han skal være en overgangspresident. Det avhenger av at han må kunne gi stafettpinnen videre.
Ja.
Og for at han skal kunne gi stafettpinnen videre, så må noen seile opp som en som er på en måte valgbar på samme linje som han var i 2020.
Ja.
Og så lenge han ikke sier at han skal gi seg, så kommer ingen til å gjøre det.
Dette er jo Trøndelag AP-greia. Så lenge du holder på makten og ikke slipper folk opp, så vil ingen være stor nok til å ta
samtidig,
over for deg.
Og samtidig, så hvis han sier nå eller gir signaler til sine nærmeste og de potentielle som kommer til å stille 2024, som han egentlig ikke kan stole på, ikke sant? For de vil kanskje lekke ting. Så blir han en lame duck, og da får han ikke noe igjennom. Og så svekker han både sin egen og den potensielle etterkommerens sjanse til å vinne. Så dette her et sånt ekstremt dilemma.
For jeg tenker at den beslutningen tas etter mellomvalget tidligst. Han kan ikke før den tid si noe som helst annet enn at han stiller, og det det som intensjonen.
Men hva gjør man nå som Joe Biden hvis han, sett at han nå vet at han ikke kommer til å stille igjen? Ja. Og han har ikke lyst til å gi signaler om det, for da får han ikke gjort noe.
Ja.
Hva gjør han for å groome kandidatene til 2024 likevel?
Du må ikke gjøre det så åpenbart. Det kan ikke bli sånn at Kamala Harris blir den nye presidenten, og så ser det ut sånn, ikke sant? Du må la alle spille ut
sine. Da gjør han en veldig god jobb, da.
Ja, det er en veldig god jobb.
Disse.
Men det er ikke hans jobb, da, å spille opp noen andre. Han har jo allerede gitt Kamala Harris og Mayor
Pete. Det er jo egentlig hans jobb.
Men han har gitt de ganske store roller. Han har gitt Kamala Harris vicepresidentrollen, han har gitt Pete ansvaret for den største reformen hans. Hva mer kan han gjøre?
Jo, men det er jo hans jobb å spille dem gode. Hvis han skal være en overgangspresident, og det var noe av grunnen til at man valgte.
Ja, ok, da kan du argumentere for det her. Han har gitt Pete den største reformen, og han har gitt Kamala Harris ansvar for veldig... Men han har gitt to veldig store ansvarsområder som vicepresident.
Ja.
Jo, men det kommer jo tilbake til det som dere snakket om i forrige uke, som handler om, altså... har de egentlig gitt Kamala Harris da oppgaver som gjør det mulig for henne å faktisk lykkes?
Mm.
Sant? Altså, det er store oppgaver, men er det...
Jeg tenker, for Harris en del, så er det en balansegang. Hun kan ikke gjøre for mye eller for lite. Og hvis hun hadde fått for store oppgaver, for prominente, for mange pressekonferanser, så hadde hun blitt kritisert.
Det er litt sånn medieskriverier om at Biden ikke egentlig, ikke sant?
Ja, Biden er gammel, det er egentlig du som styrer, hvorfor har du de viktigste oppgavene, og så videre, og så videre. Så ville Bidens folk kanskje følt på at her burde vi i realiteten tatt ansvar for dette, fordi våre meningsmålinger faller for tiden, og så videre. Så det er jo vanskelig, men jeg synes absolutt at hun har vært veldig lite prominent for å ha den historiske rollen hun har, da.
Obama-Biden-forholdet, da. Der var jo ikke, eller vi vet selvfølgelig ikke, men Obama valgte jo på en måte å satse på Hillary Clinton, ikke Joe Biden, som neste mann.
Mm.
Men likevel, basert på de oppgavene han ga Biden, så kunne han jo ha gjort ham klar for presidentvervet. For det her var viktige ting. Det var, en ting var jo kreft, altså at han fikk det. Men han fikk utenrikspolitiske poster som var ekstremt viktige.
Ja, du tenker på det her som norsk politikk, at du skal finne neste som skal bli valgt av landsmøte. Det kommer til å bli et rotteres mellom masse forskjellige folk, og du har selv ansvar for å putte deg selv, eller sette deg selv i den posisjonen at du kan vinne nominasjonen.
Altså, Harris tenker, hvis hun gjør best mulig jobb for Biden og hans folk, så vil det for Biden og hans folk være lettere å støtte henne. Vi gjør jobben på når man tar en
beslutning. Det er valget.
Ja.
Men jeg har en sånn teori, som kanskje er en konspirasjonsteori, om at,
nei, la oss høre.
Om at han egentlig ønsker seg Pete.
Det er fordi du ønsker deg Pete.
Nei, altså jeg tror at Biden egentlig skulle ønske at det var Pete som tok over.
Men de fine tingene han sa om Pete, sa han om veldig mange.
Nei, ikke på samme
måte. Jeg vil tro
han sa ikke he's like Bo om flere.
Nei, det er sant.
Altså, dette her var liksom ros av en annen verden.
Hva var det som du har rett?
Jeg vet ikke.
Som sagt, det var en veldig viktig post i regjeringen.
I Facebook-gruppen Amerikansk valgkamp, Sigrid, så har du skrevet at du tviler på når det gjelder Pete Buttigieg i 2024.
Jeg tenker at det kommer jo an på en hel haug med ting. Altså, hvis vi da sier Biden ikke kommer til å stille. Det er jo på en måte den eneste måten denne diskusjonen er interessant.
Det blir en hypotetisk diskusjon. La oss si Biden ikke stiller.
Ja. Så tror jeg at det skal skje veldig mye det neste året hvis ikke Kamala Harris stiller.
Mm.
Og jeg tror at hvis Kamala Harris stiller, så kommer ikke Pete til å stille. Og det er ikke for at jeg tror at han er et veldig godt menneske og vil la Kamala få sin tur i og for seg, men jeg tror at det handler om en...
Egeninteresse.
Ja, egeninteresse. Beinhard, litt sånn selvinsikt på hva som virkelig gikk gale i 2020.
Mm.
Og en av de tingene som virkelig gikk gale, det var jo at han hadde 2% oppslutning blant svarte velgere, og ja, det var nesten ingen som hadde oppslutning med svarte velgere utenom Biden, så de må gå et sted. Men
det ble veldig tydelig når det gjaldt ham.
Ja, og jeg tror ikke de kommer til å gå til Pete.
Mm.
Med mindre det skjer noe sånn veldig. Og da da gjør du bare problemet verre med å stille han mot den første svarte kvinnelige vicepresidenten. Ok, så jeg helt, altså jeg følger deg, jeg tror det motsatte. Altså, sånn, ok, og igjen tilbake til setningen hans, I'm asking you to look past my race.
Mm.
Han har, som jeg ser det, en idealistisk og absolutt naiv tro på at det riktige vil på en måte, vinne dagen. Mm. Og at hvis han er en bedre president generelt, også for svarte, så vil det på en måte, være viktigere enn å få den første svarte kvinnelige vicepresidenten inn som
for,
president.
For finnes det noen gode argumenter for hvorfor han vil være en dårlig president for svarte amerikanere enn det Biden er?
Nei, nei, absolutt ikke.
Altså, basert på hans alder og bakgrunn, så skulle man tro at han ville være mye mer tilpasset i enn Biden med hans positive ord om sørstatssenatorer.
Det du beskriver nå, Sigrid, er jo nesten et sånt 2016-scenario, hvor det er Hillary Clinton som er den åpenbare kandidaten, den andre åpenbare Joe Biden stiller ikke, derfor er det åpent for henne. Men det tror jeg ikke kommer til å fungere på samme måte som det gjorde da, fordi Hillary var allerede neste mann. Hun fikk støtte fra alle internt i det her usynlige primærvalget som skjer et år i, eller to i forkant, og hun sugde til seg alle de beste Obama-rådgivere og støttespillerne. Det vil ikke Kamala Harris klare. Hun har ikke overbevist partiet bak kulissene, sånn som Hillary har gjort. Hun vil få folk som er utfordret, og det vil være rådgivere og strateger og ditt og datt som vil se til, som vil fremme sin egen agenda, sin egen posisjon og sine egne kandidater og retning for partiet, og da finne andre kandidater.
Men grunnen til at hun ikke klarte det i 2020 og i tiden som har fulgt, er det pandemi, annen type valgkamp, andre vilkår enn tidligere?
Det har jo, kan man ikke skylde på, det har jo alle har jo opplevd det samme.
Jo, men hvorfor Harris, som når hun kunngjorde sin kampanje foran 20 000 mennesker i Auckland, det var jo ikke pandemi når hun falt igjennom i nominasjonskampen. Men,
nei, altså, men det handlet jo om flere ting, for å huske at hun var utrolig mye dårligere kandidat.
Bedre på papiret enn i virkeligheten.
Ja, veldig mye bedre på papiret, og så, bedre i senatet enn hun var litt sånn on the trail da.
Forventningen var for høy fra media og fra alle før de hadde sett henne.
Og så hadde hun også et valgkampapparat som åpenbart ikke holdt mål, eller som i hvert fall ikke, om de ikke jobbet godt nok sammen da. Eller, altså, jeg har jo utrolig stor sans for Kamala Harris. Og så synes jeg ikke at hun på en måte, hun er liksom bare en hel haug med uforløst potensiale.
Ja, og det er det som jeg føler er, du snakket om selvinsikt, Sigrid. Og jeg føler at there's a rub. Altså, ja. Som kandidat så er hun imponerende og en glassbrekk, hva heter det?
Glassbrekk. Hun knuser glasstaket.
Glasstaket.
Ja.
Men sånn som jeg så det i forrige valgkamp, så var hun bare ikke klar som kandidat. Hun hadde ikke tenkt nok gjennom hvorfor hun ville stille, og hva hun trodde på, og det ble så pinlig åpenbart på en rekke områder. For eksempel som et område på helseforsikring, der hun rakte opp hånda for den ene tingen, og sa senere, nei, jeg hørte ikke spørsmålet, så det var feil.
Utrolig å være nesten 60 år, vi beskrives på en høy med uforløst potensial.
Jeg håper det gjelder meg også i sånn alder.
Det er ikke godt risikoen, altså, eller den overveiende sannsynligheten er at du aldri får løst ut
det potensialet. Men det som jeg er enig med våre, men det som tar imot argumentet, det er jo at det samme skjedde med Pete. Han gikk jo langt til venstre, og ditt og datt, og plutselig sa, å nei, det er ingen som er moderat. Det er det folk vil ha.
Forskjellen er at det å endre litt på politics er en annen ting enn å på en måte plutselig være usikker på den dypeste visjonen din for å stille, og den dypeste ideologiske overbevisningen din.
Hva var Pete sin dypeste visjon, Anna, enn jeg er utrolig slikk og god å prate?
Ok, det er en annen podcast.
Jeg leste en lille lop.
Nei, altså, og jeg har jo vært down the rabbit hole og lest hans liksom, essay-samling fra Kolder,
ja, det skal du lette etter.
Det er virkelig bare en helt annen episode av podcasten, så det trenger vi ikke. Nei,
men det ligger en ideologi der, og det ligger en sånn og dette her er jo på en måte Pete på godt og ondt, at han tenker veldig mye, rett og slett. Ofte på en måte til hans ulempe.
USAs Torbjørn Røe Isaksen.
Jo, men faktisk, altså litt grann. For altså, det er jo en av kritikkerne som man får i dokumentaren når de driver med sånn debatt-prep, så er det bare, du snakker i avsnitt, og det er veldig fint.
Hvem andre sa det om? De sa det om Hillary Clinton.
Ja, altså, kan ikke, ja.
Fordi at han er en ny Hillary Clinton, sant? Og en kandidat som Hillary Clinton, hun ble kritisert for å skifte kappene til vinden, men for henne gikk det også på politics. Det gikk ikke ned til på en måte grunntroen.
Ja, noe som er litt viktig her å ha med å gjøre, er hvem kommer til å vinne i 2024, er jo, Are, hva er kalenderen i 2024? Er Iowa fortsatt første delstat? Er New Hampshire fortsatt andre delstat? Fullt av Nevada, fullt av South Carolina? Det er fortsatt en åpen og stor debatt nå, som er, nå er det bare 16 til 18 måneder til de første kandidaturene er offentliggjort.
Da tenker jeg det skal mye til for å endre det. Fordi det er lett å gjøre det som tidligere. Altså,
det er jo den store debatten i partiet nå.
Pek man på noen reformer, kanskje. Fordi Iowa er for hvitt og for...
Men både altså, disse lederne av delstatspartiene, både i Iowa og New Hampshire, har vel sagt at de flytter til året før, hvis de må, for å fortsatt være først.
Fordi New Hampshire skal være første primærvalg, og Iowa er første kakusvalg, og de holder sammen, og sånn sett kan de...
Det må ikke være sånn, partiet kan jo tvinge det gjennom.
Fordi republikanerne, de kjører jo videre med samme kalender. Og så tenker jeg nok at da vil det bli ekstra vanskelig for demokraterne å gjøre noe helt annet.
Jeg skulle til å si, er det et problem egentlig for demokraterne å gjøre det annerledes?
Da er spørsmålet hvilken stat skal først ut. Er det en større stat? Vil det være vanskelig for mindre kandidater å delta? Favoriserer du da rikere kandidater andre deler av partiet? Ja. Litt av liksom, det romantiske med Iowa er jo at du kan dra dit, så kan du møte en borgermester fra South Bend, Indiana, og han har lyst til å bli presidentkandidat.
Det magiske med Iowa er jo at hvem som helst kan plutselig dukke opp der og endre hele dynamikken i hele valgkampen.
Hvis du kjører 5 sørstater på samme dag som første valg ut, så er det en rik kandidat eller en kandidat, mektig kandidat.
Harris eller en stor,
masse donorer.
De har jo som regel sånne primærvalg, sånn som i New Hampshire, der uavhengige kan velge hvilken parti de vil stemme på samme dag begge partiene, men når bare de som er registrert som medlemmer kan stemme, da bruker de ofte partiene og har de på ulike dager. Iowa er jo en sånn sistnevnte, så vidt jeg vet, mens New Hampshire er en sånn førstnevnte.
Ja, men det viktigste for demokraterne før neste valg er jo at Iowa faktisk funker. Det er faktisk fortelt i stemmene.
Det skulle jeg gjøre appen. Den jævla appen. Der sto jeg på i studio til Dagblad i 5 timer og ventet på resultatet. Det kom faen ikke. Poenget med den greia er jo at Iowa og New Hampshire, som bruker å være først, er typiske Pete-delstater. Han vant Iowa og kom på andre plass i New Hampshire, mens Kamala hadde trukket seg da, men det er ikke delstater som passer
Bernie stiller ikke neste gang.
Nei, det er sånne Bernie-Pete-delstater. Hvis vi får de kandidatene vi tror, så er det sånn Pete, Amy Klobuchar, Gretchen Whitmer, Joe Kennedy, det er startet.
Can I call you Gretch? Hva tror man Beto O'Rourke i 2024?
Skyt meg hvis han er president i 2024.
Det spørs hva som skjer nå med guvernørvalgene.
Ja, som han blir å tape.
Jo, men jeg tenker det er mer sannsynlig at han er presidentkandidat hvis han ikke vinner
guvernørvalget. Ja, åpenbart.
Han kommer ikke til å vinne guvernørvalget.
Hva er dine meritter? Nei, jeg har tapt senatsvalget, jeg har tapt guvernørvalget.
Men, jeg kom veldig nær.
Men vinner demokrat, altså jeg... Et annet spørsmål som jeg tenker at også en del av de som teller på knappene om de skal i gang med nominasjonsvalget er jo også hvor stor sjans akkurat nå har egentlig demokraterne til å faktisk vinne i 2024?
Jeg tenker det er helt avhengig av 22. La oss si republikanerne får tilbake flertallet begge kamere. Plutselig kan demokraterne drive valgkamp mot Washington og det skumle republikanerne at de holder på med.
Men altså, historisk, så, hvis man skal tro på en slags naturlov i det politiske, som man egentlig ikke bør, men
gjenvalg,
så vinner jo presidenten
to broder. Men nå er det på tide at en president taper gjenvalg, for nå er det for lenge siden, sist nå er 1992 og sist gang.
Men da var det heller ikke eller naturloven, for 20, da hadde...
20.
Og ja, du, Henrik, mener at Trump vant?
Jeg har hørt om en liten omtelling i Arizona, som visst nok skal være svært lovende.
2020 var forrige gang, og 1992 på en måte telles ikke på samme måte, for da var det 3 perioder for republikanerne, Reagan hadde sittet først.
Men hvis Harris skal ta denne nominasjonen, så er jo poenget mitt at skal hun tape de 3 første primærvalgene, og så ikke vinne for det siste, ikke sant?
Men hvis hun taper, da er det et blodig primærvalg. Altså ser for deg at Biden for det første ikke stiller til en valg.
Harris
er favoritten, og så har du noen som da velger å utfordre henne, og klarer å slå henne.
Hvis Harris stiller og taper, Gud hjelper de kvinner som stiller etter henne. Fy søren, da har 2 kvinner tapt de valg som de aldri
kommer. Hvis du vinner nominasjonen, men da. Det mener jeg så, ja, tapt nominasjon. Det som argumentet mot Kamala Harris, som vil være argumentet som vi ikke har snakket om, at hun ikke klarte å appellere særlig til svarte velgere sist gang. Selv når hun anklaget Biden for å være rasist og steg på målingene, så hadde hun, tror jeg, lavere støtte blant svarte enn hun hadde støtte generelt nasjonalt. Ganske stor svakhet for henne. Men jeg synes ikke det en selvfølge at hun ikke kan bli kandidaten for svarte velgere som en veldig stor mengde i 2020. Hvis man tenker på Hillary Clinton, så ble hun knust av Obama blant svarte i 2008, og vant de klart mot Bernie i 2016. Så det spørs jo litt hvem du møter, og hvem den andre som kan komme inn og appellere til de.
Vil hun ha bakgrunns- og vicepresident, hun vil ha Biden som driver valgkamp for henne, Obama og så videre, hun vil plutselig være den ene valget da. Så jeg vil tro det vil være ganske annerledes enn i 2020, uansett dersom hun skulle være foretrukne.
Ja, men hvis Joe Biden ikke stiller, blir det sånn som i 2016 at det blir 5 kandidater, eller blir det sånn som i 2020 at det blir 17 kandidater?
Jeg tror det blir 2020.
Ja,
det tror jeg også. For jeg tror
noen må først ut på glattisen der, og så må noen se at det ikke
brekker. Du spørs om Biden stiller eller ikke?
Ja, for hvis han stiller, så blir det 2016.
Hvis han ikke stiller, ja. Men grunnen til at det ble så få i 2016 var jo fordi Hillary var bare valgt.
Lincoln Chafee.
Da det Jim Webb.
Jim Webb. President Webb here. SNL-sketsjen som
jeg har. Jeg har drept en mann. Les boka.
Jeg har drept en mann. Ingen klapper.
Hvis Biden ikke stiller, så tror jeg, for jeg tenker at er det noe 2020-valgkampen har vist demokraterne, så er det at hvem som helst kan liksom nærme seg liksom toppen av meningsmålingene. Og så brandfakkel, som kan være fin å runde av på, er jo at AOC kan stille i 2024. Da er jo gammel nok.
By the way, bare for å ha det her sagt, det var Alec Baldwin som spilte Jim Webb, som sa, jeg kan ikke bygge fordi han hadde drept noen, bare for å ha det sagt.
Ja, det er viktig.
Men ja, AOC vil bli spekulert, men det går ikke. Nå bor jeg nå på å dø.
Jeg kan runde med noen tall helt til slutt her. Om du tror demokraterne har en bedre sjanse til å vinne i 2024 hvis Biden er partiets nominerte, eller noen andre, 36% sier Biden, 44% sier at det er større sjanse for at de vinner hvis det er noen andre enn Biden fra NPR og Marist. Og på republikansk side, samme spørsmål når det gjelder Trump, det sier 50% at republikanerne gjør det bedre med Trump enn noen andre, 35%.
Trump slår sprekka. Det er veldig greia.
Det er din overskrift.
Det er min overskrift. Ja. Det republikanske
bare 50%.
Jo, men det republikanske vil si at Trump i bakspillet, det har vært 80-90% tidligere.
Men når USAs sittende president er nede på 36% og sier at det er bedre sjanse.
Hos eget parti, er det hos nasjonalt?
Ja.
Det er hos eget parti.
Ja.
Ekstremt lavt. 36 mot 44.
Det er vel en brandfakkel å slutte på. Men vi skal spise god mat. Vi kommer tilbake med flere episoder. Følg gjerne Amerikansk valgkamp. Det er en gruppe på Facebook som du kan bli med i. De som ønsker noen outtakes fra den podcasten her, kan gå til patreon.com.
Sitte på norsk.
Kan gå til patreon.com/ampol, der vi legger ut noen spesialer
i mellom. Og det er ikke tikk mot meg.
Selinsyn.
Jeg blir presidentkandidat.
Nettavisen sender kalender.
Det er beste egenskap.
Nå må vi kutte.
Skål, Ara. Har make mitt.
Hva drikker du?
Hi, Mary Pete. So, are you avoiding the Rick Perry corn dog incident?
You do need to be selective. These things are important, but so far I think we've not created any unforced errors in the Fair Food Department.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken, så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.